Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и април бавно-бавно отминава. Влизаме в една седмица, в която е и Световният ден на книгата и авторското право. Ще разберете защо. С така много интересни имена в днешната матрица. Но, да не губим време. Нека започваме. А ние как започваме? Започваме традиционно. Започваме с буденето. Защото, доказва се тази истина, че будни хора трябват нам. А и по-добре в света на книгите и литературата да бъдем с едно бодро съзнание. Как става буденето при нас? Разбира се, с музика. Кой го прави? Мария Дамова. Как го прави? Ами ето. И така, в рубриката Напълно непознати, шесте нови заглавия, които успях да подбера и да ви предложа. Започваме с една класика, абсолютна класика, Кърт Вонегът, Закуска за шампиони. Този роман на Вонегът е издаван у нас три пъти, последното издание от 2010 година, изчерпено отдавна, всичко от Вонегът се изчерпва моментално. И сега, благодарение на издателство Кръг, в твърди корици, 298 страници, излиза четвъртото издание, преводът е същия. Така че онези, които са пропуснали тази великолепна книга, могат сега, без естествено става въпрос за по-младите поколения, да я придобият. Цената е изключително прилична за подобен тип издание, тъй че Кърт Вонегът, Закуска за шампиони, издание на Кръг, вече е на книжните лавици. Сега, втората книга, която подбрах за вас, е току-що появилата се на пазара Корабът на сирените от Александър Секулов. Има едно много интересно подзаглавие. Контрареволюционен роман с френски сладкиш. Сега, тук става въпрос, както винаги, както може да очакваме, кораб, лодка, море, на него се случват някои странни неща, не случайно е на сирените, но това е описано, как да кажа, с една великолепна лекота. Всичките тези приключения, които се случват на този кораб, а те са много пикантни, искам да предупредя публиката, което е много интересно, разбира се. Така че ето едно удоволствие, което така предстои на всички читатели. Саш Секулов е майстор на хубавото писане. Така, и този роман излиза в издателство Хермес. 272 страници е книгата на много-много прилична цена, с една завладяваща, така много иронична и напомнища ни, така за едни по-стари времена, корица. Наистина, това ще бъде страхотно, страхотно удоволствие. Така, третата книга е преводна книга на Джейн Карсън. Джейн Карсън е авторка, тя живее в Белфаст и е свързана с така магически реализъм, но по един така особен начин. Тя, впрочем, тази седмица беше и в България, участва в различни събития, включително и в премиера на Подпалвачите. Подпалвачите е един стрескаш роман, получил е европейска награда за роман. Стряскаш, защото в него всъщност се срещат, така се разказват съдбите на двама бащи. Единият е Джонатан Мъри, неговата дъщеря Софи сякаш е така носи в гените си онова умение на майка и да увлича мъже и да ги така, да ги напътства към тяхната гибел. А другият баща е Сами Егню, чийто пък син Марк е наследил неговите, така да кажа, агресивни, бунтарски и т.н. способности. Сега и двамата бащи искат по някакъв начин да опазят децата си и тези лоши качества, които имат, да не се разбият, и особено когато сами Егнио разбира, че неговият син е причина за страшно много бедствия, пожари и т.н., какво ще направи? Това е един роман за гнева, за насилието, но и за възможността. Тези измерения на човешкия живот да бъдат преодоляни с любовта. Изключително интересен роман Джен Карсън, Подпълвачите. 352 страници на приличната цена за подобен тип романи. Изданието е на издателска къща Персей. Сега, следващата книга е на майстора, най-популярния исландски автор Рагнар Йонасон. Любопитното е, че тук той има за съавтор Катрин Якобсдотир, която е министър-председател на Исландия. Криминален е романа. Романа се казва Рейкявик и историята в него е следната. На 1968 година ще се празнува 200 годишнина от създаването на града, празници и т.н., но един разследващ журналист Валдор Робертсон така попада на една история за едно изчезнало момиче преди 13-ти на години. Дали тези хора, които са извършили това престъпление и го пазят толкова дълго в тайна, толкова лесно ще се предадат, какво друго плануват, как ще се развият нещата. Интересен, хубав детектив. Романът Рейкявик е 272 страници на приличната цена за този обем книги. Изданието е на издателска къща Ера. И две книги, които не причисляваме към художествената литература, но са изключително интересни. Първата от тях е книгата на Кирил Маричков На прага на времето. Страшно интересно, тъй като това е така мемуарна книга. Читателите ще научат, разбира се, всичко онова за това как българският рок се ражда в 60-те години. Историята и какви ли не събития, свързани с Щурците. Така, нашето поколение имало тези преживявания на различни концерти, с спирането им от тогавашната милиция, с бунтарски настроения. Кирил Маричков, освен всичко останало, един много, много интелигентен автор, много хубав разказвач, впрочем. Така че ще бъдете потопени не само в един личен свят, а и в света на, нека го наречем, рокаджийския бунт по времето на социализма. Хубаво илюстрирана, с твърди корици, т.е. едно много, много представително томче от 578 страници. Затова и цената му е малко по-голяма, но това е от тези книги. Казвам, че човек трябва да притежава, защото през тях вижда историята, вижда човешкото, вижда така движението на свободата. Хубаво. Кирил Маричков, На прага на времето. Изданието е на издателска къща Книгомания. И последната, шеста книга, е изследването на Милена Кирова за българската литература, както е озаглавен този том, през 21 век. Това е първата му част, част първа. Изключително, това е една поредица на Милена Кирова за история на българската литература. Това е четвъртия том, първата му част. Наистина можете да вникнете в онези не само процеси, а и големи имена, които така от една страна създават, как да кажа, поддържат традицията, удържат я в българската литература днес, както и другите, които експериментират, които така налагат някакви нови начала. Полезно, много, тя Милена Кирова пише много увлекателно, аналитично, наистина без пристрастие, което е така голямо достоинство. Милена Кирова, българската литература през 21 век, 288 страници на малко по-високата, но много прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И така, това бяха 6 нови книги, а сега да послушаме малко музика, защото ни чака една тежка матрица. Като казах тежка матрица, да не губим време да започваме, защото на днешната дата, 22 април 570 година, е роден Мохамед. Сега, ние ушким знаем нещо, но горе-долу май нищо не знаем. Затова много любопитна книга, забележете, на Гаврил Кръстевич, това при издание, разбира се, 2019 година излезе, която описва живота на Мохамед и обяснява същността на исляма. Полезно е като познание. Онова, което обаче на този ден, сега ще видите как интересно се събират нещата, е, че на 22 април 1742 година се ражда Имануел Кант. Имануел Кант е онзи голям философ немски, който в философските си изследвания описва така, категориите на разума, с които ще се развиват следващите епохи. Той всъщност формулира тъй наречения проект Просвещение и ще видите и какви интересни така идеи налага, които до ден днешен световната култура, водена от европейската, следва. Така че критика на практическия разум и критика на чистия разум са излизали така в по-предходни години, преди 10 години, напоследък Лекции по логика, Изток-Запад ги издаде 2017 година и големия, хубав философски проект, как се нарича, Към вечният мир. Марин Даринов, издателството на БАН, преиздаде книгата 22 година, така че любопитно е човек да погледне как философът на модерните времена описва така, живот, в който живеем ние днес. А третото възлово име за историята на модерната история на човечеството е това на роденият на 22 април 1870 година Владимир Илич Ленин. А какъвто и да е, той има изключително интересна биография. Така или иначе, не толкова като философ, но като налагаш се определена идеология, и то налагаш те и с силата на насилието, Ленин е изключително интересна фигура. За него човек може да прочете, да кажем, Дмитрий Вълкогонов, Ленин, руският демон, една доста вече, така може би само по книжарниците, по библиотеките може да намери книгата, или много любопитната на книга на Павел Малков, Степан Гил, Записките на коменданта на Кремъл, 6 години с Ленин, което е така навлизане в самото ежедневие, или книгата на Жданов, Тайните за живота и смъртта на Ленин, истинската история на човека, който разруши света. Тя е от преди 4-5 години. Общо взето има най-различни, така и то вече не идеологически подпечатани книги, а книги, които се опитват да влезат в, както доколкото е възможно това, в един така реалистичен поглед към историята на живота, действията и последствията от това на Владимир Илич Ленин. И две имена от голямата литература. На 22 април 1899 г. е роден Владимир Набоков. Има интерес към него. На български има поне 20-тина заглавия от него, които се движат по... да оставим на страна Лолита, което е безспорно най-известното. Може би, но тук вече 10-тина години ще станат, излезе една стихосбирка билингва в Фабер, Сянка без паспорт. Иначе Колибри го издава. Излезоха и разкази, звуци и други истории. Красавицата и други истории. Това е втория том на разказите. И последното, което излизало от него, е Дар в издателство Лист, така че Набоков ясно присъства на пазара. И голямото име на Валери Петров, той е роден на 22 април 1920 година. Така, от него като цяло издателство Захари Стоянов и университетското издателство 2006 пуснаха избрано в 5 тома, но благодарение на различни издателства през годините излизаха и така, различни сборници, стихове 12-13 в Захари Стоянов, след това на Бели лист, това е последното, стихове между 10-та и 13-та година писани, 2020-та излезоха, но излезоха и някои други интересни неща, примерно Африкански бележник в Вакон или книга за Китай, пак в Вакон, което ни показва от Валерий Петров една друга светлина. Винаги е хубаво, красиво, когато чете човек Валерий Петров. Напоследък, предимно излизат неговите детски книжки, но така или иначе, очевидно, има си интерес към него и абсолютно ясно защо. Така стигаме до дата 23 април, която дата ЮНЕСКО обявява за Световен ден на книгата и авторското право. Сега тук винаги се шегувам, че в Германия това е деня на немската бира. Може би те така четат, но така или иначе дава хубирата правата по-трудно се изпълняват. Сега защо е избрана тази дата? Ами тя е избрана, защото е и денят, в който е роден Шекспир. Починали са други големи автори в той същия ден, но аз, когато става въпрос за смърт, не говоря. Нека си останем при рождението. И така, на 23 април 1564 година се ражда Уилям Шекспир. Уилям Шекспир е емблематично име за световната литература, като оставим на страна драматургията. Той е изключително голям и в поезията. Има най-различни изследвания. Аз винаги съм препоръчвал тук книгата на Ян Кот, Шекспир, нашия съвременник, издадена преди 4-5 години от Барт. Много интересно, модерно четене на Шекспировото творчество. От самия Шекспир периодично си излизат трагедиите му в един том, Изток-Запад ги издаде, поезията му, университетското издателство, отделни пиеси, Макбет, Крал и Ромео, Жулиета. Напоследък, т.е. последните години, Ромео, Жулиета в Изток-Запад, след това сонетите в Хеликон ги издадоха 2021 година, след това Макбет 21, Бурите 22 и последното за сега издание е една поема Венера и Адонис, изключително интересна. Така че тук поне, както се казва, сме се отсрамили. Любопитното е, че на точно същия този ден, на Световния ден на книгата и авторското право, е роден и Радой Ралян. Той е роден на 23 април 1923 година, т.е. една 100 годишнина се отбелязва. Точно поради тази причина в миналата година излезоха 2 тома, като толкова дълго липсваше поезията му, но Милениум издаде събрано, а Рива издаде едно томче поезия, прекрасно, да, всичко това на лице, и едно фототипно издание на прословутата книга Люти чушки. Но както с много от хората, които занимават с литература, знаят, Радой Ралян е и едно живо слово. И затова аз искам да ви препоръчам и книгата на Вихрен Чернокожев «Просто живях». Това е една литературна анкета с Радой Ралян, която издаде издателска къща Боян Пенев 2021 година. Онай несправедливост, в която преди, само преди 2 години Радой Ралян напълно липсваше от българския книжен пазар, като че ли така, както при нас винаги ударно, е преодоляна. И това е хубаво. 24 април. Тук нещата вече стават отивам из другата крайност. 1945 година, роден Карл Спителер, това е Нобеловият лауреат за 1919 година, напълно непознат за българските читатели, от които и да е поколение. От и за него няма нищо на български книжен. И така, датата 25 април свързваме с родената 1962 година на тази дата Петя Добарова. Тя е наистина едно много интересно явление в българската литература, много силен, как да кажа, мощен дебют, възприет и от пишещите, и от критиката, и от публиката, и като че ли този бунт, който прилива в отказването от земния живот, е прави също страшно интересна. Така че и за самия живот, за самата не, за самия бунт има много така, и включително и филми, но нейната поезия и нейната проза в момента, в който се издадат, веднага се изчерпват. Издателство Libra Scorp издаде 2015 година два тома, изчерпих се на секундата. 2020 година Да съм слънчево момиче, едно томче, изчерпих също на секундата, така че от Петя Добарова няма как да намерите нещо по българските книжарници. И стигаме до една много, много сериозна дата за българската литература, 27 април. На 27 април 1866 година е роден Пенчо Славейков. И така, Пенчо Славейков абсолютно няма защо така да избягваме. Да, то вече се е превърнало в клише. Това е човекът, който придава истински модерни характеристики на българската поезия. Впрочем, като цяло и в своята есеистика, всичко това, което той пише за поезията, за театъра, за културата изобщо, насочва така много от тогавашните поколения към една истинска европейска модерност. Сега творчеството на Петю Славейков, специално по посока на издаването, има много странна съдба. Ние нямаме и за сега едно хубаво, ясно, критическо издание. Започнаха да излизат в издателство Фигура, но това беше отдавна, 2003 година, Епика и лирика. Много интересни, много хубави томове, спря това начинание и изчезна. След това, в зависимост от някакви други обстоятелства, се появяват отделни книги, примерно Сън за щастие излезе 2019 година, а сега в момента издателство Захари Стоянов е започнало да издава съчинение в 5 тома. До този момент са излезли том 1 и том 2. Мисля, че тук просто сме огромни длъжници към тази супер възлова фигура на българската литература. Любопитното е, че на същата дата, 27 април, само че 1882 година, се ражда Боян Пенев. Боян Пенев е един от хората, които е не само духовно близък до кръга мисъл, и до хората, които продължават след това историята, т.е. всичко това, което прави кръга мисъл, но той е голямо име в българското литературознание, литературна история, но също така и в българската литературна критика. Така че един от големите радетели също за модерно познание за българския свят, модерно познание за европейския свят и неговата история на новата българска литература, три тома са това, за последно преиздаде Захари Стоянов 2021 година. Иначе трудно ще намерите нещо за Боян Пенев. Много отдавна са излизали едни много любопитни писма с Доспиридон Казанджиев, но примерно той с епистоларното наследство на Боян Пенев, през него човек може да види просто една снимка на един бурен период от развитието на българската литература, поезия. Така, много възлова фигура, но уви, за жалост, стои непозната, страни стои. И още едно име с тази дата, на 27 април 1935 година е роден Любомир Лев, поет на властта, разбира се, става въпроса. По времето на социализма има големи, избрано в 7 тома, Захари Стоянов го издаде доста кратко, 2005-2008 година. Поради обрата в оценките за него, макар вторсо да бе изключително интересни и любопитни неща, като че ли така, остая някъде на заден план, все пак издателство Коала 2019 година, последно томче, са избрани есета и стихотворения. И последната дата, тази дълга, дълга, тежка матрица, 28 април, на 28 април 1964 е родена Харпър Ли. Добиш пресмехулник, тази класическа световна книга, уви за жалост у нас не е издавана от 12-13 години. В момента Харпър Ли трудно се намира, т.е. май нищо няма на пазара. Но, за щастие, Тери Прачет, който е роден на 28 април 1948 година, преживява отново един ренесанс на изданията. От него има много заглавия, но издателство Архонт се грижи за това и тази година, самата тази година, от началото, излезоха много книжки, като Малки богове, като Истината и доста други. Както виждате, матрицата е тежка, големи имена, важни имена, като че ли този път по българското книгоиздаване и български книжен пазар е по-плътен, с, разбира се, големи пробойни, но това е поуката ни от всякъде. В рубриката за пловдивски литературен живот искам само да кажа, че на 25 април, вторник, от 19 часа в Петното на Рожах ще гостува Тодора Радева. Тодора Радева, може би по-популярна като културен менеджер, тя е създател и така ръководиш фондацията Прочети София. Последната й книга беше 2005 година, което е много любопитно, значи 18 години по-късно тя се връща. Нейното разказване е много финно, много интересно, така с приплитане на смисли. И сега тя се връща на българския литературен вече живот с един сборник разкази, който е нарекла Едно възможно начало. Интересна е самата тя с всичко това, което прави. Интересно е такова завръщане в нашата литература и среща с нея, разговор с нея, пък и представяне на Едно възможно начало ще има в, както ви казах вече, в Петното на Рошах на 25 април от 19 часа. Преге! Избира Преге! Днес в рубриката Избира Преге ще ви представя номинациите за 6 романа за роман на годината. Но преди да премина към тази тема, искам да кажа, че се случи нещо много хубаво. Български роман, романа на Георги Господинов «Време убежище» попадна в кратката листа на Booker International. Това е изключително събитие, не само за автора, не само за романа, а и също за българската литература. Защото наградата Booker International е наистина световна. Попадането в късата листа събужда страхотен интерес през съответния роман и към напълно непознати литератури, каквато е българската. Тоест, разбира се, тук заслуга има самия роман, заслуга има преводача, който го е направил достъпен, разбираем за за англоязичния свят, който е огромен. И оттам нататък как да кажем, аби стъпваш на Гринвичкия меридиан на световната литература. Виждат те и виждат около теб и онова, което така, което ти е среда, което те е създал. Та е изключителен, изключителен успех. Сега, понеже става въпрос, това той е един от романите, които е получавал тази награда. Сега, роман на годината организира се от фонд 13 века България. Различните издателства правят предложения, предлагат романи, които жури чете предварително, номинира 6 от тях и след това на 11 май ще бъде обявен романът на годината. Тази година журито е отделило следните 6 романа. Ще започна с тези два, които ще ви представя днес. В следващите издания ще ви представя по два романа, за да мога да ви представя и 6-те, преди вече да бъде обявен самият роман на годината. Днес ще ви представя, и това са първите два, не са по някаква поредност особена, романът на Васил Панайотов «Плът и кръв», «Крафт», който е издаден от издателство «Фама Плюс». Вторият роман, който днес ще ви представя, е на Тодор П. Тодоров «Хага Була». Той е издание на Женет 45. И като стана въпрос за Женет 45, още един роман, издаден от тях, влиза в шестицата. И това е романът на Николай Терзийски «Звезди под клепачите». И другото пловдивско издателство, Хермес, присъства в тази много престижен подбор с два романа. Те са «Ловецът на пеперуди» на Костадин Костадинов и романът на Иван Станков «Късна смърт». Шестото заглавие е «Химия на шегата», един автобиографичен роман на Михаил Вешим, който е издаден в издателска къща Сиела. Значи, това са 6 заглавия. Едно от тях ще стане роман на годината и това ще разберем всички на 11 май. Сега, нека започна представенето с романа на Васил Панайотов «Плът и крафт». Васил Панайотов е автор български, така нашумял доста напоследък, който като че ли се движи в две крайности, бих казал. Понякога романът му представлява един, направо, как да кажа, толкова традиционен, толкова ежедневен модел на живота на едно поколение, че, особено ние, които сме го живели, нищо не ме изненадва. Обаче, понякога, нещата отиват съвсем, съвсем в изненадата. Плът и крафт е от тези романи. Даваме ли си ние сметка, примерно, за различните от нас хора? Какъв е техния, ма под различни, разбирате, наистина различни, които имат някаква особеност. Кажем, в този роман, това е едно момиче Катя, което се е родило пълничко, което дебелее, не е много красиво и поради това още от детски години събужда най-често всевъзможни отрицателни реакции и трябва да понесе всичко това и трябва да оформи своя живот спрямо това. А тя е иначе жизнена, много, много интелигентна, но тази, как да кажа, тази липса на емпатия на обществото спрямо нея, къде е кара, какво е кара да прави. Сега, това е един живот в особено гранично състояние. Нямаш приятели, няма любов, мислиш си, че си отхвърлен, бориш се, намираш начин да преживееш всичко това, което преживява нормалния човек. До къде те води това? Влизането в такъв модел на фигура, какъвто българската литература не познаваме, е направено с едно много интересно повествование, така както разказва Васил Панайотов. От една страна, в едни не много сложни изречения, без бързо, динамично. От друга страна, с доста ирония. Категория, която особено младите поколения вече почти не владеят. Много ирония, която създава оценките за всичко това, което се движи около тази фигура. Разбира се, тук е пуснат един втори пласт за една Кейт. Това е друг, така да кажем, въображаемата фигура, както Катя си я представя, на успешната Катя. Тя е Кейт. Също с много ирония описан и този свят на някакъв тип барбинско, кифлински, но пък, не е точно кифлински в никакъв случай, защото са интелигентни момичета. Много интересно това влизане в непознат свят. Това е интересно и не само за читателите, изобщо и за литературата, която така влиза в сфери на да ни конфронтира с тези светове, непознати нам. А Хагабула на Тодор Тодоров също ни среща с непознати нам светове. Защо? Тодор Тодоров е философ, той преподава средновековна философия, изключително запознат с средновековния свят. А средновековният свят е свят, в който все още човечеството общува с природата и с всичко около себе си неподвластно на разума. Това ще стане по-късно. Тоест, за онова човечество магическите моменти са точно толкова равноправни и равносилни, колкото и физическите експерименти, като физическите понякога са по-скоро неочаквани. И Тодор Тодоров съгражда следната схема. Тя е мотивирана от този момент в Дантевия ад, в който Одисей всъщност преодолява позволеното граница на света и отива в непознатото, в неизвестното, заради което е наказан, разбира се, точно за това е чак в 26-та песен, дълбоко в ада, за това неподчинение на боговете. Та, това е основният мотив, в който една голяма, това е исторически правдиво, една голяма експедиция на Ернан Кортес се отправя към Мексико. Това е рамковия сюжет. Пътуването към Мексико, какво се случва там и особен обрат. Тоест, тук имаме историческа близост с събитие. Но докато върви това пътуване, се случва това, което прави книгата невероятна. Героите в това пътуване разказват различни истории. Те са разказани точно като средновековни приказки, нека така да ги нарека. И когато читателя влезе вътре в този свят, направен от рамката на голямото пътуване, с вставните новели, които въртат един друг сюжет, средновековен, в който вече се сблъскват, кажем, големия сблъсък между мъжката сила и света на вещиците. Това магическо женско начало, което привлича. Какво става? Невероятно разказано чрез ставните новели. Човек чете и просто го дърпа го да чете, влиза, получава изключително много познание по един страшно, как да кажа, модерен начин, наистина, постмодерен, биха казали. Във всеки един случай книгата е изключително четивна, като хиляда една ноше. Фантазията, въображението на Тодор Тодоров играят невероятно. Създава се една среда, която повдига едни проблеми много сериозни за отношенията между представите ни за света, рационалните представи за света и онези, които са били средновековни. За това, което ние днес свързваме с фентазито или с фантазията, така са умесени, така невероятно се движат, че човек наистина, четейки, преживява Хагабула, както ви казах, той е измислен термин от Тодор Тодоров, на едно особено състояние на човека. И така, Това са двете книги. Двамата автори са млади автори. Васил Паненков е 78, Тодор Тодоров 77 година. И както виждате, наистина с едно голямо предизвикателство са реализирани тези два романа. Предизвикателство към традиции в българската литература, при това майсторски и хубаво. Следващия път ще продължим с други романи от тази шестица.